Κεφάλαιο 5. Μεθοδολογία υλοποίησης του ερευνητικού έργου. Ενότητα 5.1. Στατιστικά δεδομένα και μεθοδολογίες. Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας και σύμφωνα με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, θα χρησιμοποιηθούν δύο μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τον υπολογισμό του πρόσθετου κόστους διαβίωσης λόγω αναπηρίας στην Ελλάδα. Τέλος σελίδας 27. Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία απαντώνται δύο είδη στατιστικών στοιχείων στα οποία βασίζονται οι αναλύσεις και ο υπολογισμός του πρόσθετου κόστους διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία. Πρόκειται είτε για πρωτογενή δεδομένα που συλλέγονται από συνέντευξεις σε νοικοκυριά που έχουν μέλη με αναπηρία, είτε για δευτερογενή δεδομένα που προέρχονται από στατιστικές βάσεις ερευνητικών δεδομένων, παραδείγματος χάρη UCLCHPS, τα οποία στοχεύουν στον γενικό πληθυσμό και περιέχουν νοικοκυριά που έχουν μέλη με αναπηρία. Ουσιαστικά, η φύση των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων εν πολλής καθορίζει την επιλογή της μεθοδολογικής προσέγγισης και επίσης παραπέμπει σε αδυναμίες και αναπόφευκτα μειονεκτήματα. Το γεγονός αυτό δεν καθιστά τα ευρήματα και τα συμπεράσματα των ερευνών μη έγκυρα. Εν τούτης, ο ερευνητής είναι υποχρεωμένος ανάλογα με την περίπτωση να αναγνωρίσει τις επιμέρους αδυναμίες και να εξηγήσει τις επιπτώσεις του στα εμπειρικά αποτελέσματα. Στην παρούσα μελέτη έγινε χρήση και των δύο ειδών δεδομένων, σε συνδυασμό με τις κατάλληλες μεθοδολογίες, όπως περιγράφεται στην παρακάτω ενότητα. Υποενότητα 5.1.1 Προσέγγιση δαπανών μέσω ποσοτικής εμπειρικής έρευνας, Save Expenditure Approach. Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε η προσέγγιση δαπανών βάσει ποσοτικής έρευνας στον πληθυσμό των ατόμων με αναπηρία, Direct Survey Expenditure Approach, η οποία υλοποιήθηκε με τη βοήθεια πρωτογενών δεδομένων που συλλέχθηκαν από την CAPA Research σε αντιπροσωπευτικό δείγμα νοικοκυριών με άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθησης στην Ελλάδα. Το βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου των δαπανών βάσει ποσοτικής έρευνας στον πληθυσμό των ατόμων με αναπηρία είναι ότι τα στατιστικά δεδομένα προέρχονται από νοικοκυριά που έχουν μέλη με αναπηρία προσδιορισμένα με ξεκάθαρο τρόπο. Ο λόγος για τον οποίο η μέθοδος αυτή ίσως συναντάται λιγότερο συχνά στη βιβλιογραφία, έναντι της μεθόδου που βασίζεται στο επίπεδο διαβίωσης, είναι ότι απαιτεί τη συγκέντρωση πρωτογενών δεδομένων και τη διεξαγωγή ερευνών που στοχεύουν αποκλειστικά σε άτομα με αναπηρία, πράγμα χρονοβόρο, κοστοβόρο, αλλά και ευαίσθητο. Συχνά οι ερευνητές οδηγούνται στην επιλογή της μίας ή της άλλης μεθόδου, όχι με βάση την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα, αλλά με κριτήριο τη διαθέσιμότητα των στατιστικών δεδομένων. Η μέθοδος αυτή υπολογίζει το επιπλέον κόστος διαβίωσης, που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά που έχουν ως μέλη τους άτομα αναπηρία ή χρόνια πάθηση, εξαιτίας της αναπηρίας ή και χρόνιας πάθησης, κόστος το οποίο δεν θα αντιμετώπιζαν εάν δεν υπήρχε η αναπηρία ή και χρόνια πάθηση. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στη μέθοδο αυτή προέρχονται από τη συλλογή πρωτογενών στοιχείων μέσω συνεντεύξεων σε νοικοκυριά με άτομα με αναπηρία ή και χρόνια πάθηση. Στην περίπτωση αυτή, το επιπλέον κόστος υπολογίζεται ανά κατηγορία δαπανών, παραδείγματος χάρη φαγητό, θέρμανση, μετακινήσεις κλπ. Το άθροισμα όλων των δαπανών που ο ιερωτώμενος ή απαριθμεί ως συνέπεια της αναπηρίας αποτελούν το σύνολο του επιπλέον κόστους διαβίωσης. Το παρακάτω παράδειγμα προέρχεται από τις μελέτες των Μπεθαούντ, 1991, σελίδα 9, και της Ίνκον, 2004, και αφορά τους βαθμούς αναπηρίας 9 και 10 για το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ο πίνακας έχει εξαχθεί από τη μελέτη της Ίνκον, βλέπε υποσημείωση 3. Τέλος σελίδας 28. Το επιπλέον κόστος υπολογίζεται ανά εβδομάδα. Πίνακας. Ποσό ανά είδος δαπάνης. Τεχνικά βοηθήματα. 2 ευρώ. Νοσοκομιακές δαπάνες. 1 ευρώ. Οικιακή βοήθεια θεραπείες. 7 ευρώ. Φάρμακα και φαρμακευτικά είδη. 3 ευρώ. Καύσιμα. 7 ευρώ. Είδη διατροφής. 6 ευρώ. Ένδυση, καθαριότητα ρούχων. 4 ευρώ. Ταξίδια. 2 ευρώ. Άλλες δαπάνες. 5 ευρώ. Σύνολο. 37 ευρώ. Τέλος πίνακα. Η μέθοδος αυτή έχει δεχτεί κριτική αναφορικά με την ακρίβειά της. Καταρχάς, οι ερωτώμενοι εσκαλούνται να ανακαλέσουν στη μνήμη τους τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κάτι το οποίο ενέχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας για πολλές ερωτώμενους ερωτώμενες. Συχνά λοιπόν οι ερωτώμενοι συναντούν δυσκολία να θυμηθούν με ακρίβεια τα ποσά. Η πιο προβληματική, ωστόσο, παράμετρος της μεθόδου αυτής είναι ότι οι ερωτώμενοι καλούνται να υπολογίσουν ποσά δαπανών με βάση υποθέσεις για το ποιο θα ήταν το κόστος των αγαθών ή των υπηρεσιών, της θέρμανσης, των μετακινήσεων κλπ. Εάν δεν υπήρχε η αναπηρία ή και χρόνια πάθηση στο νοικοκυριό τους. Το βασικό πρόβλημα δηλαδή που προκύπτει είναι η ακρίβεια της απάντησης σε ερώτηση που απαιτεί τη σύγκριση με μια υποθετική κατάσταση την οποία μπορεί ο ερωτώμενος ή να μην έχει βιώσει στο παρελθόν. Συνεπώς, θα πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός όταν χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο καθώς τα συλλεχθέντα στοιχεία έχουν κατά βάση προσεγγιστικό χαρακτήρα. Τέλος σελίδας 29. Σύμφωνα με την περιγραφή των διαφορετικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων που έγινε στην προηγούμενη ενότητα, η προσέγγιση των δαπανών βάσει ποσοτικής έρευνας στον πληθυσμό των ατόμων με αναπηρία ή και χρόνια πάθηση φαίνεται να είναι η πλέον σαφής και να προτιμάται στη διεθνή βιβλιογραφία ως προς την ποιότητα των αποτελεσμάτων που προσφέρει. Σε σχέση με τη μέθοδο που στηρίζεται στην τήρηση ημερολογίων, η διενέργεια έρευνας με δομημένο ερωτηματολόγιο χρειάζεται σημαντικά λιγότερο χρόνο για τη συγκέντρωση πρωτογενών δεδομένων, ενώ τα στοιχεία που συλλέγονται είναι πιο εύκολο να τύχουν επεξεργασίας, λόγω του μικρότερου όγκου τους και της ποσοτικής φύσης τους. Υποενότητα 5.1.2 Προσέγγιση με βάση το επίπεδο διαβίωσης, Σαουέλ. Εν συνεχεία και προκειμένου να γίνει έλεγχος των αποτελεσμάτων της εμπειρικής έρευνας, ακολουθείται η προσέγγιση με βάση το επίπεδο διαβίωσης, Standard of Living Approach, μέθοδος Σαουέλ, χρησιμοποιώντας δευτερογενή στατιστικά στοιχεία που προέρχονται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, Elstat, και τα οποία συλλέγονται στο πλαίσιο της έρευνας εισοδήματος και συνθήκων διαβίωσης των οικοκυριών, CLC, υπό την αιγίδα της Eurostat. Η UCLC αποτελεί την βασική πηγή στατιστικών στοιχείων στις μελέτες που χρησιμοποιούν τη μέθοδο με βάση το επίπεδο διαβίωσης για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βασικό της πλεονέκτημα είναι ότι περιέχει στοιχεία για το εισόδημα των οικοκυριών καθώς και τις συνθήκες διαβίωσης και φυσικά έχει μεγάλο μέγεθος δείγματος ανά χώρα. Περιέχει λοιπόν στοιχεία για νοικοκυριά με μέλη με και χωρίς αναπηρία και άρα αποτελεί εργαλείο σύγκρισης μεταξύ των δύο. Εν τούτης, για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας έχει επίσης ορισμένα μειονεκτήματα. Συγκεκριμένα, το στατιστικό δείγμα της UCLC δεν προϋποθέτει τη συλλογή στατιστικών στοιχείων από ένα συγκεκριμένο τμήμα του πληθυσμού το οποίο να έχει αναπηρία και για τον λόγο αυτό η αντιπροσωπευτικότητα κάθε κατηγορίας αναπηρίας στο δείγμα μπορεί να είναι αρκετά μικρή και να οδηγεί σε μη ασφαλή στατιστικά αποτελέσματα, παραδείγματος χάρη αν το δείγμα έχει λιγότερο από 30 άτομα με κινητικά ή ψυχικά προβλήματα. Τέλος σελίδας 30. Ένα πρόσθετο μειονέκτημα σχετικά με τη χρήση δεδομένων τύπου UCLC, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων από τη στατιστική ανάλυση, είναι το ακόλουθο. Καθώς η UCLC δεν συλλέγει στοιχεία για άτομα κάτω των 16 ετών, αυτόματα δεν καταγράφει περιπτώσεις αναπηρίας όταν αυτή εμφανίζεται σε μέλη νοικοκυριών κάτω των 16 ετών. Αυτό συνεπάγεται ότι, κατά την εφαρμογή της στατιστικής ανάλυσης και προκειμένου να μην γίνουν λάθη στην κατηγοριοποίηση των νοικοκυριών ανάλογα με την αναπηρία, πρέπει να αποκλειστούν από το δείγμα όσα νοικοκυριά έχουν μέλη κάτω των 16 ετών, Αντών ετ. Αλ. 2016, σελίδα 23. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο μη τυχαίος αποκλεισμός ενός τόσο μεγάλου μέρους του δείγματος με βάση συγκεκριμένα δημογραφικά κριτήρια δημιουργεί μεροληψία, bias. Στο δείγμα καθιστώντας του μη αντιπροσωπευτικό στην καλύτερη περίπτωση, ενώ παράλληλα δημιουργεί ερωτηματικά σχετικά με το κατά πόσον μπορούμε να εμπιστευθούμε τόσο τα αποτελέσματα όσο και τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν από το δείγμα αυτό. Η Αντών ετ. Αλ. 2016, στη συγκριτική ανάλυση 31 χωρών της Ευρώπης με τη χρήση του UCLC, καταλήγουν στα ίδια στατιστικά συμπεράσματα με και χωρίς τη χρήση του δείγματος με μέλη κάτω των 16 ετών. Επίσης, η Αντών ετ. Αλ. 2016, σελίδα 23, τονίζουν ότι τα αποτελέσματα τους δεν ακυρώνουν αλλά και ούτε απαλήφουν το στατιστικό πρόβλημα που δημιουργείται μέσω της μεθόδου αποκλεισμού μέρους του δείγματος με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, και δεν συνεπάγεται ότι η χρήση αυτής της μεθόδου είναι στατιστικά ασφαλής. Παρά τα προαναφερθέντα μειονεκτήματα, η ύπαρξη των στοιχείων της UCLC μας προσφέρει ένα πολύτιμο εργαλείο που μπορεί να χρησιμεύσει αφενός στον έλεγχο των συμπερασμάτων που εξάγονται με τη χρήση των πρωτογενών δεδομένων αφετέρου στην σύγκριση των δύο κατηγοριών του πληθυσμού, με αναπηρία και χωρίς. Τέλος σελίδας 31. Σύμφωνα και με την αναφορά των Antenne et al. 2016, βλέπε υποσημείωση 4 από τις 17 επιστημονικές έρευνες που έχουν δημοσιευθεί από το 1985 μέχρι και το 2011 που επικεντρώνονται στον υπολογισμό του επιπλέον κόστους διαβίωσης, οι 12 χρησιμοποιούν την προσέγγιση με βάση το επίπεδο διαβίωσης, παραδείγματος χάρη. Saunders 2007, Bryant and Ten 2011, Kalinan et al. 2011, Incom 2004, Zadie and Perchant 2005, Braithwaite and Mount 2009. Η μέθοδος που βασίζεται στον υπολογισμό της διαφοράς στο επίπεδο διαβίωσης, μέθοδος Sawell, συνοψίζεται στον υπολογισμό του αναγκαίου επιπλέον εισοδήματος που χρειάζονται τα άτομα με αναπηρία, προκειμένου να φτάσουν το ίδιο επίπεδο διαβίωσης με τα άτομα χωρίς αναπηρία. Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται ευρέως σε έρευνες που μελετούν το επιπλέον κόστος διαβίωσης σε χώρες όπως η Κίνα, Loyal Quetal, 2014, το Ηνωμένο Βασίλειο, Zidian Perchard, 2005, η Ιρλανδία, Callinan et al. 2011, αλλά και σε συγκριτικές μελέτες που εξετάζουν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Anten et al. 2016. Επιπλέον, η μέθοδος αυτή έχει δεχτεί θετικές κριτικές κυρίως λόγω της αυξημένης συνέπειας και συμφωνίας των στατιστικών αποτελεσμάτων που εμφανίζονται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, Incon, 2004, Tibal, 2005. Η εξέταση του συγκεκριμένου ερευνητικού ερωτήματος διαθέτει μια βασική μεθοδολογική προσέγγιση ως προς το οικονομετρικό μοντέλο, ενώ η επιλογή της οικονομετρικής μεθόδου, OLS, 2SLS, Logit, Probity, etc., παραμένει μερικώς στην ευχέρεια των ερευνητών τριών, ενώ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη φύση των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων. Όπως περιγράφεται και εξηγείται και στη σχετική βιβλιογραφία, παραδείγματος χάρη, Antenne et al. 2016, Zidian Perchard 2005, Callinan et al. 2013, Loyal et al. 2014, Callinan et al. 2011, η διαθεσιμότητα διαστρωματικών ή δυναμικών διαστρωματικών δεδομένων καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την επιλογή της μεθοδολογίας, επιπλέον της φύσης των δεδομένων και της ποιότητας αυτών. Τα δεδομένα αυτά απορρέουν στην πλειονότητά τους από έρευνες γενικού πληθυσμού, παράδειγμα των οποίων αποτελούν τα δεδομένα της UCLC. Τέλος σελίδας 32. Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα μελέτη κάναμε χρήση των διαστρωματικών δεδομένων cross-sectional data της UCLC εναντί των διαχρονικών δεδομένων panel Antenne et al. 2016. Τέλος, επιλέγουμε τη χρήση των στατιστικών δεδομένων του 2018, ώστε να εξασφαλίζεται η συγκρισιμότητα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, σε επίπεδο εισοδήματος και δαπανών, της εμπειρικής έρευνας που διενεργήσαμε. Επίσης, σε αυτή τη μελέτη, επιλέγουμε να οριοθετήσουμε το επίπεδο διαβίωσης αποκλειστικά σε σχέση με την ηλικία ευημερία, και συνεπώς να μην συμπεριλάβουμε άλλες, περισσότερο υποκειμενικές, διαστάσεις. Σύμφωνα με τους Antenne et al. 2016, Zadie και Perchard 2005, Callinan et al. 2013, Loyal et al. 2014, Callinan et al. 2011, η σχέση ανάμεσα στο επίπεδο διαβίωσης και την αναπηρία μπορεί να διερευνηθεί οικονομετρικά μέσω της ακόλουθης εξίσωσης. Εξίσωση 1. Εσίσον αντί συν β για ή συν γ εξ συν κ. Εδώ το ας είναι δείκτης του επίπεδου διαβίωσης, Sawell, D είναι μία ψευδομεταβλητή που παίρνει την τιμή 1 εάν το άτομο έχει αναπηρία και 0 αν δεν έχει. Με εξυμβολίζουμε ένα διάνυσμα που περιλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά κλπ. Το επιπλέον κόστος διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία μας δίνεται ως θήτα ίσον μείον αδιά β, όπου α και β είναι οι συντελεστές που έχουν υπολογιστεί στην εξίσωση 1, μέσω παλινδρόμησης. Είναι ευρέως γνωστή στην οικονομική θεωρία η έννοια της αρνητικής οριακής χρησιμότητας του εισοδήματος, σύμφωνα με την οποία η χρησιμότητα αυξάνεται με το εισόδημα αλλά αμευθύνοντα ρυθμό. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η βελτίωση που θα επέλθει στο βιωτικό επίπεδο ενός ατόμου ή ενός νοικοκυριού από την αύξηση του εισοδήματος του κατά 1 ευρώ όταν το εισόδημα αυτού του ατόμου είναι χαμηλό, είναι πολύ μεγαλύτερη από την επίδραση της αντίστοιχης αύξησης για ένα άτομο ή νοικοκυριό με υψηλό εισόδημα. Τέλος σελίδας 33. Π. Προκειμένου αυτή η ιδιότητα να εκφραστεί στο παραπάνω υπόδειγμα, το εισόδημα θα πρέπει να εισέλθει στην εξίσωση είτε σε λογαριθμική μορφή είτε σε τετραγωνική ρίζα, είτε κάποια άλλη μαθηματική συνάρτηση που θα διακρίνεται από τις αντίστοιχες ιδιότητες, όπως προτείνουν στη βιβλιογραφία Ισαντή και Μπέρτσαρτ, 2005, σελίδα 95. Παράγραφος μέθοδος ισοδύναμου εισοδήματος, Equivalization Method. Η βιβλιογραφία επισημαίνει τη σημασία της μεθοδολογικής αντιμετώπισης του ζητήματος της ίσης σύγκρισης, στα αγγλικά ο όρος είναι Equivalization, Nelson, 1993. Η ίση σύγκριση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της το μέγεθος του νοικοκυριού και, σύμφωνα με κάποιους μελετητές, τις αντίστοιχες ηλικίες των μελών του. Η παραδοσιακή μέθοδος θα ήταν να συμπεριλάβουμε στην παλινδρόμηση ως πρόσθετες μεταβλητές Α, τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού και Β, τις αντίστοιχες ηλικίες αυτών. Εν τούτης, η σχετική βιβλιογραφία προτείνει τη μέθοδο ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με την οποία το εισόδημα σταθμίζεται ώστε να λαμβάνει υπόψη το μέγεθος του νοικοκυριού και τις ηλικίες των μελών του. Με τον τρόπο αυτό διαφοροποιείται για παράδειγμα ένα νοικοκυριό με 10.000 ευρώ εισόδημα και δύο μέλη συνταξιούχους από ένα νοικοκυριό με 12.000 ευρώ εισόδημα, δύο ενήλικες και δύο παιδιά. Ο λόγος ο οποίος καθιστά απαραίτητη αυτή τη μεθοδολογική διαδικασία, πέρα από τον προφανή ότι δηλαδή ένα νοικοκυριό με περισσότερα μέλη έχει και μεγαλύτερες ανάγκες σε αφορά και τις οικονομίες κλίμακας που δημιουργούνται όταν ένα νοικοκυριό έχει περισσότερα μέλη. Ειδικότερα, ενώ κάποια από τα έξοδα πολλαπλασιάζονται όταν αυξάνεται ο αριθμός των μελών, όπως για παράδειγμα ο ρουχισμός, άλλα έξοδα όπως η θέρμανση, το κόστος της καθαριότητας, το ηλεκτρικό ρεύμα, δεν πολλαπλασιάζονται αντίστοιχα, καθότι ένα μέρος αυτών αποτελεί σταθερό κόστος. Τέλος σελίδας 34. Μετά από επισκόπηση των διαφορετικών μεθοδολογιών που προτείνει η βιβλιογραφία σχετικά με τις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για τη στάθμιση του εισοδήματος για τον σκοπό αυτό, προκρίνεται η χρήση των μεταβλητών που προτείνουν ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και η Eurostat. Πιο συγκεκριμένα, η πιο πρόσφατη προσέγγιση που προτείνει ο ΑΣΑ είναι να σταθμιστεί το εισόδημα του νοικοκυριού με την τετραγωνική ρίζα του μεγέθους του νοικοκυριού. Σε αυτή την περίπτωση η OECD ίσον για ίδια τετραγωνική ρίζα Χμεμπάς, όπου η OECD είναι το εισόδημα σταθμισμένο με την κλίμακα του ΩΜΣΑ, βλέπε υποσημείωση 5, ή είναι το εισόδημα του νοικοκυριού και τετραγωνική ρίζα Χμεμπάς, ή τετραγωνική ρίζα του συνόλου των μελών του νοικοκυριού. Η Eurostat, βλέπε υποσημείωση 6, προτείνει μια λίγο διαφορετική προσέγγιση η ίσον για ίδια Sam Yates, όπου ο παρανομαστής αποτελείται από άθροισμα των ειδικού βάρους κάθε μέλους του νοικοκυριού, όπου το ειδικό βάρος ορίζεται με τον εξής τρόπο. 1 για τον πρώτο ενήλικα, 0,5 για τον κάθε επιπλέον ενήλικα ή παιδί άνω των 14 ετών και 0,3 για κάθε παιδί κάτω των 14. Χρησιμοποιούμε και τις δύο κλίμακες της παλινδρομήσης και παρατηρούμε τυχόν διαφορές και ευαισθησίες των μοντέλων και των αποτελεσμάτων στην εκάστοτε επιλογή. Τέλος σελίδας 35.